Тулырак әйтә президент Әхмәтвәлиев Василий. Болгар шәһәрчеге белән Зия шәһәр утраушыгына баручы туристлар көннән-көн арта бара. Казан кирмәнендә узган киңәшмәдә тарихи урыннарга баручы туристларны транспорт белән тәэмин итү, аеруча су юлы белән килү мәсьәләсе турында фикер алышу булды. Биредә Яшел Үзәннең Максим Горький исемендәге заводы, Ашык акционерлык җәмгыяте һәм Флекшип җаваплылыгы шикләнгән оешма тәкъдим иткән көймәләр, катамараннар проектлары каралды. Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев әйтүенчә, Казан Зия Болгар маршрутында төзелүче причаллар туристларны икенче елга кабул итәргә әзер булачак. Туризмны оештыручыларга ул тарихи урыннарга бару өчен нинди төрдә, нинди тизлектәге һәм ничә кешелек көймәләрнең кулланылачагын билгеләргә кирәк. Башлангыч өчен боларны барларга, аннары калганын тормыш үзе күрсәтер, ди Шәймиев.
Организаторы туризма должны нам дать ответ, какие типы судов, примерно какое количество по этапам, по годам. Нам требуется, везде ли нужна большая скорость, нужна и большая скорость, скорее всего, ну, для начала, а потом жизнь покажет.
Митимир Шәймиев та исә Яшел Үзәннең Максим Горький исемендәге заводы Ашык акционерлык җәмгыяте тәкъдим иткән А45 маркалы 250 миллион сумлык көймә кызыксындыру тудырды. Әлеге көймәдә 150 кешелек урын ясалган, аның йөрү тизлеге 73 километрга җитә. Яшел Үзәннең көймәләре инде 4 ел Красноярск су юлларында кулланыла. Көймәләрнең Татарстанда җитештерелүе бик мөһим, ди Шәймиев. Туристларга без үзебез җитештергән көймәләрне тәкъдим итәчәкбез. Бу мөмкинлекне беркемгә дә бирергә тиеш түгелбез, ди ул. Киңәшмәдә шулай ук Яшел Үзәннең Максим Горький исемендәге заводы тарафыннан махсус ял итү экскурсияләре өчен җайланган 12,5 километр тизлек белән йөрүче көймә һәм флагшип җаваплылыгы шикләнгән оешмадан тәкъдим ителгән яхталар һәм катамаран тибындагы көймәләр кызыксыну уятты. Казан суда утыра без аны мөмкин кадәр кулланырга тиеш, ди Шәймиев. Җитештерүчеләргә шәһәр үзәгендәге су юлларын куллану турында уйлану һәм алар аша уза алырлык теплоходлар әзерләү бурычы куелды. Шәһәр су юлларыннан туристлар Казанны карап, тарихи урыннарга юл тота алачак.
Резиде Әхмәтвәлиева Татарстанга тарихи урындарны карарга килгән туристларга транспорт уңайлыкларын булдыру турында сөйләде. Бу язма уңайыннан Азатлык сәхифәсе форумына килгән бер фикер белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Казаннан Илсур булай дип язган. Яшел Үзәннең кимәләре инде 4 ел Красноярский су юлларында кулланыла. Кимәләрнең Татарстанда җитештерелүе бик мөһим, ди Шәймиев. Бик яхшы фикер. Әмма Казан шәһәр мэры Метшин кебек берәр албасты бу эшкә кысылса, Казан шәһәр автобусларын хәтерләтәчәк. Чөнки Метшин кушу белән КамАЗ нигезендә эшләнгән автобусларны сатып алмыйча Кытайда эшләп чыгарылган бер тапкыр кулланыла торган фанер автобусларны 5 тапкыр кыйммәт бәягә сатып алдылар. Бирдә дә шулай булу ихтимал. Үзебездә эшләнгән югары сыйфатлы кимәләр урынына кабыктан ясалган катерлар алып куюлар ихтимал. Ансы бер, икенчедән Болгарга сәяхәткә бару бик кыйммәткә төшә. Бу мәсәлән автобуста бару бер кешегә 1850 сум. Бу бәягә бер пенсионер дә бару алмаячак. Катерда бу бәя бермә-бер артык куелачак. Димәк, Татарстан халкына Болгар юлы ябыласыман. Кайчан бу 40 куанышларга шик куелыр икән, дип язган Казаннан Илсур. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адрес